Tämän ja muiden suosikkisarjojen kaikki jaksot löydät podcast- ja äänikirjapalvelu Podimosta. Suosituimpien kotimaisten True Crime-sarjojen lisäksi löydät Podimosta muun muassa Aki Linnanahde Talk Zone, Kerhotalon ja Afterworkin sekä tietysti äänikirjat. Kun rekisteröidyt nyt, voit kuunnella 30 päivää ilmaiseksi. Suuntaa siis osoitteeseen podimo.fi ja aloita kokeilu.
Kuuntelet Kadoksissa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media.
Maailmassa on koko ajan kadoksissa yli 100 000 ihmistä. Yksin Isossa-Britanniassa joku katoaa 1,5 minuutin välein. Tämä merkitsee 40 ihmistä tunnissa ja 960 ihmistä joka päivä. Useimmiten kadonneeksi ilmoitettu löytyy hyvävointisena ja vahingoittumattomana. Prosentti heistä jää kuitenkin pysyvästi kadoksiin. Omaiset ja ystävät jäävät odottamaan vastauksia, mutta eivät ehkä koskaan saa niitä. Olen Jonne Aaron ja kuuntelet Podimon Kadoksissa podcastia. Tarina on käännetty brittiläisestä The Missing podcastista, tämän vuoksi kuulet välillä myös englanninkielistä keskustelua. Kerromme lähikuukausina 20 tarinaa ihmisistä, jotka ovat olleet kadoksissa jo pitkään. Sinä voit kenties auttaa tapausten ratkaisemisessa. Jokaisen jakson toteutukseen ovat osallistuneet kadonneiden omaiset sekä Missing People-järjestö, joka tarjoaa tukea kadonneiden läheisille. Teemme yhteistyötä myös entisten etsivien, kriminologian opiskelijoiden ja vapaaehtoisten tutkijoiden muodostaman Locate International-yhteisön kanssa. Yhteisö ottaa tutkittavakseen osin vuosikymmentenkin takaisia tapauksia puhtaalta pöydältä. Uskomme, että sinäkin voit auttaa tärkeiden tietojen keräämisessä, sillä kaikki tarinoissa esiteltävät tapaukset ovat edelleen ratkaistavissa. Miten 14-vuotias poika voi noin vain kadota jälkiä jättämättä? Ja vieläpä Ison-Britannian kaltaisessa maassa, jossa valvontakameroita on pilvin pimein. Entä miten on mahdollista, että nuorukainen on vielä yli 10 vuoden kuluttuakin kadoksissa? Tässä jaksossa kerromme Andrew Costainin tarinan. Hän poistui kotoaan 14. syyskuuta 2007 eikä palannut koskaan. Seuraamme tärkeitä johtolankoja ja yritämme saada selville, mitä hänelle todella tapahtui.
Getting up every day, forever and ever wondering.
On silkkaa kidutusta herätä joka aamu ja kysyä itseltään yhä uudestaan, missä hän voi olla ja onko hän enää edes hengissä.
Tämä on Kadoksissa podcastin jakso Andrew Custon. Kello on vähän yli 9 illalla syyskuun 14. päivänä vuonna 2007. 14-vuotias koululainen Andrew Custon on myöhässä perheen yhteiseltä illalliselta. Tuona perjantai-iltana sai alkunsa tarina, joka muutti Custonin perheen elämän perusteellisesti. Myös poliisi on sen edessä edelleen täysin ymmällään. Tämä on tarina pojasta, joka näyttää haihtuneen kuin savuna ilmaan, ilman selityksiä ja perusteltuja syitä, ilman vastauksia. Andrewn katoaminen herätti paljon huomiota varsinkin internetissä. Lukemattomat netin käyttäjät etsivät päiväkausia verkosta vihjeitä ja miettivät, mitä ihmettä pojalle on voinut tapahtua.
I'd been to do the shopping.
Olin juuri palannut kaupasta ja meillä oli ystävä kylässä illallisella. Purin ostoksia kauppakasseista. Juttelimme päivän ja viikon tapahtumista sun muusta. Kun ruoka oli valmis, huusimme Andrewta. Hän oli siihen aikaan päivästä tavallisesti kellarissa pelaamassa Xboxilla tai omassa huoneessaan. Huusimme häntä suureen ääneen, mutta vastausta ei kuulunut. Ajattelimme, ettei hän vain kuullut meitä. Charlotte lähti sitten etsimään häntä eri puolilta taloa.
I think Charlotte went wandering around the house to figure out where he'd got to.
Charlotte on Andrewn sisko. Andrew asui siskonsa, Glennis äitinsä ja juuri äänessä olleen Kevin isänsä kanssa kapeassa rivitaloasunnossa Doncasterissa noin 250 kilometrin päässä Lontoosta. Tuohon perjantai-iltaan vuonna 2007 päättyi Costainin perheen pitkä ja rankka viikko. Kesälomat olivat takana ja uusi lukuvuosi koulussa alkanut. Andrewn vanhemmat olivat odottaneet yhteistä iltaateriaa. Se oli perheelle tärkeä rituaali ja vanhemmat ajattelivat, että heidän 14-vuotias poikansa oli pelin tiimellyksessä vain unohtanut ajankulun. Teinipojille tyypilliseen tapaan täsmällisyys ei kuulunut hänen parhaisiin puoliinsa. Kun Charlotte palasi keittiön ilman veljään etsittyään häntä talon jokaisesta kolkasta, perheen epäilykset alkoivat herätä. Koska Andrewlla ei ollut omaa kännykkää, hänelle ei noin vain voinut soittaa.
We did the obvious things like...
Teimme sen, mitä tuollaisessa tilanteessa voisi kuvitella. Soittelimme hänen ystävilleen ja naapureillemme. Ajattelimme, että hän on jossain lähistöllä kavereidensa luona. Että ajantaju oli vain hävinnyt biljardia pelatessa.
Kukaan ei kuitenkaan ollut nähnyt poikaa ja oli aina vain myöhempi. Levottomuus alkoi vallata alaa Costainien talossa. Missä Andrew oikein oli?
Then we sort of, you know, gradually figured out.
Kuulimme puhelimessa, ettei Andrew ollut sinä päivänä lainkaan koulussa.
Se oli erikoista, sillä Andrew oli aamulla hyvästellyt vanhempansa ja lähtenyt kotoa koulupuku päällään. Missä hän oli ollut koko päivän?
Immediately rung alarm bells.
Hälytyskellot alkoivat soida päässäni saman tien. Soitimme sairaalaan, sillä hän olisi saattanut päätyä sinne jonkin onnettomuuden seurauksena. Silloin aloimme ajatella, että jotakin oli pielessä.
Andrewn isä Kevin ja sisko kävivät seuraavien tuntien aikana läpi kaikki lähitienoon kadut ja puistot sekä Andrewn koko koulutien. Hänestä ei kuitenkaan näkynyt pienintäkään jälkeä. Heidän palatessaan kotiin pojan olinpaikasta ei edelleenkään ollut mitään tietoa. Perheellä oli vain yksi vaihtoehto.
That point was when we picked up the...
Silloin tartuimme puhelimeen ja soitimme poliisille.
Perhe sai kuulla poliisilta, että suurin osa kadonneista palaa takaisin ensimmäisen vuorokauden aikana. Tieto ei kuitenkaan rauhoittanut perhettä, vaan päinvastoin. Se, ettei Andrew ollut tullut kotiin eikä soittanut tai jättänyt mitään viestiä, ei suinkaan ollut hänen tapaistaan.
He'd never missed a day of school.
Hän ei millään luokalla ollut yhtään päivää pois koulusta. Ei siis yhtä ainutta poissaoloa.
Aamun valjetessa seuraavana päivänä poika oli edelleen kadoksissa. Silloin poliisi otti katoamisilmoituksen vastaan ja pyysi perhettä luettelemaan kaikki paikat, joissa Andrewlla oli tapana oleskella. Kevinille tuli ensimmäisenä mieleen 150 kilometrin päässä sijaitseva Whitbyn satamakaupunki. Sama paikka, jonka kerrotaan innoittaneen kirjailija Bram Stokeria 1890-luvulla Dracula-romaanin kirjoittamiseen. Kaupungissa järjestetään 2 vuoden välein suuret koottifestivaalit. Ja Andrew oli kootti ja steampunk-intoilija. Hän oli käynyt kaupungissa monta kertaa perheensä kanssa. Olisiko Andrew lähtenyt sinne itsekseen junalla? Seuraavana päivänä perheen ystävät lähtivät Whitbyyn ja jakelivat siellä lentolehtisiä, joissa oli Andrewn kuva. Kuvassa hänellä oli pörröinen ruskea tukka, silmälasit ja hieman hämillinen hymy. Myös hänen selvä tunnusmerkkinsä, oikean korvan kohdalla kurtussa oleva iho, oli kuvassa selvästi näkyvissä. Hänellä oli ollut se syntymästään saakka ja tuntomerkki voisi auttaa hänen tunnistamisessaan. Ystävät ajattelivat löytävänsä Andrewn hyvän tuulisena siemailemassa limsaa mukista tai kiertelemässä kaupungin monia kauppoja autuaan tietämättömänä siitä, mitä hän oli katoamistempullaan saanut aikaan. Siinä vaiheessa Andrewn katoamisesta kerrottiin jo uutisissakin. Hänet kuvattiin tyypillisenä nuorena, joka kuunteli rockia ja pelasi tietokoneella hyvänä oppilaana, jolla oli joitakin ystäviä ja joka ei koskaan aiemmin ollut kadonnut kotoa. Uutinen katoamisesta levisi todella nopeasti. Poliisille tuli muutamia puheluita henkilöiltä, jotka väittivät nähneensä pojan. Päivän päättyessä hänen olinpaikkansa oli kuitenkin yhä hämärän peitossa.
Huoli Doncasterissa kadonneen 14-vuotiaan pojan katoamisesta kasvaa. Viimeinen näköhavainto Andrew Gostonista on perjantai-aamulta, kun hän lähti kotoaan koulumatkalle. Hän on 162 senttiä pitkä, hän käyttää silmälaseja ja hänellä on keskipitkät hiukset.
Andrewn isällä, Kevinillä, oli vielä toinenkin veikkaus siitä, missä poika saattaisi piileskellä, nimittäin Lontoossa. Lontoo sijaitsee vain alle 2 tunnin junamatkan päässä Doncasterista.
Most of my family live in London and from a very young age.
Suurin osa sukulaisistani asuu Lontoossa. Sen vuoksi olimme käyneet siellä usein siitä asti, kun poika oli pieni, ja koluneet kaikki mahdolliset museot ja galleriat. London Dungeonin, Madame Tussaudsin ja niin poispäin. Hän olisi hyvinkin voinut olla siellä. Mietimme yksinkertaisesti, mistä hän tykkää ja minne hän menisi.
On the basis of what he likes.
Perhe kertoi poliisille ajatuksestaan ja tieto välitettiin eteenpäin poliisille Lontooseen. Sillä välin poliisi oli puhuttanut Andrewn lähipiiriä ja pyytänyt itselleen valvontakameroiden tallenteita kodin lähiympäristöstä. Se kannatti sillä 3 vuorokauden kuluttua siitä, kun Andrew oli lähtenyt kotoaan, poliisi löysi ensimmäisen merkittävän vihjeen.
What we pieced together was he'd...
Selvisi, että Andrew oli kotoa lähdettyään ylittänyt kadun, kulkenut puiston suuntaan ja mennyt kulman takana olevalle pankkiautomaatille. Hän tyhjensi tilinsä lähes kokonaan, nostamalla siitä 200 puntaa.
Mihin hän tarvitsi niin paljon käteistä ja miksi hän toimi niin salamyhkäisesti?
He then circled back to our house, changed into casual clothes.
Sitten hän palasi kotiin ja vaihtoi vaatteet. Hän vei jopa koulupukunsa pyykkikoriin ja ripusti takkinsa ja solmionsa henkariin, niin kuin tavallista. Sitten hän käveli Doncasterin asemalle, jonka kautta länsirannikon pääradan junat kulkevat, ja osti matkalipun King's Crossin asemalle.
Isä oli siis oikeassa, Andrew todellakin lähti Lontooseen. Kevin oli hämmästynyt siitä, miten johdonmukaisesti hänen poikansa oli toiminut. Hän oli esittänyt perheelleen menevänsä kouluun, mutta hiippaillut takaisin kotiin, kun reitti oli selvä. Oliko hän suunnitellut retkeään jo pitkään? Doncasterin aseman valvontakameroiden videoista ilmeni, että hän oli noussut junaan yksin, ilman matkaseuraa ja pakottamista.
There were witnesses who said yes, I was sat opposite him on the train, he was just playing on his.
Oli todistajia, jotka olivat nähneet hänet junassa. Hän oli pelannut taskukokoisella PlayStationillaan täysin peliin syventyneenä. 10:30 tai varttia vaille 11 aikaan hän poistui King's Crossin asemalta. Emme tiedä minne.
That is a complete mystery.
Sen sijaan, että Andrew olisi ollut Doncasterissa koulun penkillä, hän olikin matkustanut hälyiseen, vilkkaaseen Lontooseen. Se oli täydellinen valinta seikkailun kokemiseen ja katoamistempun tekemiseen. Mitä Andrew oikein aikoi ja mihin hän tarvitsi niin paljon rahaa? King's Crossin asema on merkittävä liikenteen solmukohta, sillä Andrew saattoi nousta metroon ja ajaa minne tahansa Lontoossa. Tai hän saattoi nousta kaukojunaan ja matkustaa johonkin muuhun kaupunkiin Britanniassa. Lisäksi King's Cross sijaitsee vain 5 minuutin kävelymatkan päässä Eurostarin asemasta, jolta lähtevät suurnopeusjunat kanaalin alitse Eurooppaan. Ilmeisesti Andrew kuitenkin jäi Lontooseen. Mitä hän oikein aikoi? Oliko hän turistimatkalla ystävää tapaamassa vai konserttiin menossa? Verkkokeskusteluissa on heitetty ilmoille ajatus siitä, että häntä olisi voinut kiinnostaa seuraavana päivänä pelattu Arsenalin ja Tottenhamin välinen jalkapallon paikallispeli. Tai ehkä hän matkusti Lontooseen ostaakseen upouuden PSP-pelikonsolin. Merkillinen yksityiskohta oli se, että Andrew ei ollut halunnut ostaa paluulippua junaan, vaikka myyjä oli erikseen kysynyt sitä häneltä. Eikö hän kenties aikonut lainkaan palata enää kotiin? Hänen perheensä ei voinut ymmärtää pojan aivoituksia.
This is the absolutely baffling thing about Andrew.
Sehän siinä hulluinta onkin, että kenelläkään, jonka kanssa olemme puhuneet, ei ollut ollenkaan sellaista käsitystä, että hän olisi ollut onneton mistään syystä. Ei koulutovereilla, opettajilla tai muilla. Ei meillekään. Me kaikki ajattelimme, että hänellä menee ihan hyvin. Mikään ei viitannut siihen, että hän aikoi ottaa hatkat. Se tekee hänen katoamisestaan entistäkin arvoituksellisemman.
Poliisi keskittyi seuraamaan Andrewn viimeisiä liikkeitä mahdollisimman tarkasti. Sillä välin isä syventyi miettimään Andrewn katoamista edeltäneiden viikkojen ja päivien tapahtumia. Oliko Andrew käyttäytynyt jotenkin erikoisesti tai vaikuttanut masentuneelta? Oliko merkkejä siitä, että häntä olisi kiusattu tai hänellä olisi ollut sydänsuruja? Kevin muistaa, että Andrew oli katoamistaan edeltäneinä hetkinä.
Rauhallisempi kuin tavallisesti. Hän vietti paljon aikaa kotona, räpäsi Xboxiaan, luki paljon ja pelasi biljardia yksin huoneessaan. Ei se vaikuttanut mitenkään poikkeavalta. Hän tuntui olevan ihan kunnossa. Ajattelimme, että hänellä oli meneillään vaihe, jossa hän ei halunnut nähdä niin paljon ihmisiä, mutta että se menisi varmasti ohi muutamassa kuukaudessa. Sitten hän alkaisi kiinnostua tytöistä, eikä häntä juuri kotona näkyisi.
Tuskin missään suurkaupungissa on enemmän valvontakamereita kuin Lontoossa. Metron käyttäjiä kuvataan lähes jatkuvasti. Metron vaunuissa, tunneleissa ja laitureilla on yli 15 000 kameraa. Myöskään King's Crossin aseman liepeiltä valvontakameroita ei tarvitse etsiä kovin kauan. Poliisi suhtautui kameroiden apuun Andrewn etsinnöissä hyvin toiveikkaasti. Ja toden totta. Yhdellä videolla näkyikin, miten Andrew käveli junasta poistuttuaan laituria pitkin uloskäynnin suuntaan. Hänellä oli mukanaan pieni kassi ja yllään lempihevibändinsä Slipknotin T-paita. Kuvassa oli yksiselitteisesti Andrew. Sitten toinen valvontakamera oli kuvannut hänet poistumassa King's Crossin asemalta pääoven kautta. Andrew oli siis jättänyt huomaamattaan jälkeensä digitaalisten leivän murujen vanan. Vaikutti olevan vain ajan kysymys, milloin poliisi löytäisi 14-vuotiaan.
Oletan, että hän jatkoi matkaansa metrolla. Valitettavasti poliisi ei kuitenkaan pyytänyt bussien ja metrojen valvontakameroiden tallenteita riittävän ajoissa, joten emme saaneet tietää, minne hänen matkansa jatkui.
Ilmeisesti poliisi sai videot vasta sen jälkeen, kun kyseisen päivän tallenteet oli jo poistettu ja nauhoitettu päälle. Miten niin pääsi tapahtumaan, on arvoitus. Andrewn jäljet katkesivat siis Lontoon kaduille. Siinä vaiheessa Costainin perhe päätti lähteä etsimään poikaansa omin voimin.
I remember we were making, or I was making whole lists of anywhere he'd ever been in London that he didn't.
Kirjoitin ylös kaikki paikat, joista Andrew oli erityisesti pitänyt Lontoossa käydessämme. Katsoimme myös, oliko tarjolla konsertteja, jotka olisivat voineet kiinnostaa häntä. Lopulta Glenys ja minä aloimme käydä vuoron perään Lontoossa jakamassa lentolehtisiä kaikissa niissä paikoissa. Ripustimme julisteita ja kyselimme, olisiko joku nähnyt hänet. Aluksi muutama ihminen otti yhteyttä ja kertoi vihjeitä, ja käytimme paljon aikaa niiden tutkimiseen. Siis jos joku vaikka kertoi nähneensä hänet Waterloon asemalla, menimme sinne ja etsimme häntä ihmisvilinasta. Jaoimme lentolehtisiä. Ja niin edelleen.
So we'd be there staking out, basically scanning the crowds, handing out leaflets, and so on and so forth.
Ihminen tietää vasta äärimmäiseen tilanteeseen jouduttuaan, miten hän toimii sellaisessa. Kevin muistaa joutuneensa lamauttavan paniikin valtaan. Hänen kurkkuaan kuristi. Päivästä toiseen hän etsi poikaansa eri puolilta Lontoota yhä uudestaan ja uudestaan.
I mean, it was frenetic, but we tried to be.
Se oli tavattoman stressaavaa, mutta yritimme toimia loogisesti ja tarkastella kaikkia eri vaihtoehtoja, joita meille tuli mieleen. Nyt olemme tehneet sitä 13 vuotta. Etsimme edelleen ja seuraamme jokaista jälkeä, jotta saisimme tietää edes sen, onko hän vielä elossa. Olemme etsineet häntä Covent Gardenista, koska tiedämme hänen pitäneen markkinoiden ilmapiiristä. Myös Oxford Streetillä hän oli mielellään. Kävimme siis läpi kaikki kadun varrella olevat kaupat ja paikat ja kurkistimme moniin museoihin ja gallerioihin.
Andrewn katoaminen oli jatkuvasti otsikoissa. Tiedotusvälineissä alkoi kiertää huhuja joiden mukaan hän olisi lähtenyt Lontooseen kylään jonkun sellaisen kaverin luokse, josta hänen vanhempansa eivät välttämättä tienneet mitään. Ehkä jonkun nettituttavuuden luo.
We established that he not been in communication with...
Tiedämme, ettei hän puhunut kenenkään kanssa lankapuhelimessa, ja omaa kännykkää hänellä ei ollut. Emme löytäneet miltään tietokoneelta sen enempää kotoa, koulusta, kuin kirjastostakaan viitteitä siitä, että hän olisi viestitellyt jonkun kanssa netissä. Facebook oli siihen aikaan alkutekijöissään, eikä Twitteriä ollut ollenkaan. Selasimme hänen koulukalenteriaan. Päiväkirjaa hän ei pitänyt, ja hänen passinsa oli kotona. Pengoimme hänen huoneensa läpi lattiasta kattoon. Emme vain löytäneet mitään, mikä olisi vihjannut, että hänellä olisi ollut mielessään jokin tietty matkakohde tai tapahtuma, tai että hän olisi kertonut suunnitelmistaan jollekulle. Ei yhtikäs mitään. Mitä hänellä sitten liikkuikin päässään? Hän piti sen omana tietonaan. Olemme nyt 13 vuotta hänen katoamisensa jälkeen aivan yhtä ymmällämme kuin alussakin.
Oliko Andrew sopinut tapaavansa jonkun Lontoossa? Oliko joku ehkä yllyttänyt häntä lintsaamaan koulusta ja lähtemään kotikaupungistaan? Ehkä Andrew halusi paeta turvatusta elämänpiiristään päiväksi ja kokea seikkailun omin nokkinensa. Mutta sitten hänelle olikin sattunut jotain. Luottiko hän väärään ihmiseen vai joutuiko hän onnettomuuteen? Sekin mahdollisuus oli tietenkin olemassa, että Andrew oli karannut kotoaan täysin tietoisesti eikä halunnut tulla löydetyksi. Vanhemmat eivät kuitenkaan voineet uskoa sitä, tai sitten he eivät tunteneet poikaansa lainkaan. Mutta miten kauan alaikäinen poika pärjäisi itsekseen Lontoon kaltaisessa kalliissa kaupungissa? Hänellähän oli vain 200 puntaa matkakassassaan. Sillä selviäisi ehkä yhden tai kahden yön yli, mutta ei sen pidempään.
Yes, he did use it to buy the train ticket.
Hän käytti osan nostamistaan rahoista junalippuun, mutta hänellä oli huoneessaan vielä lisää rahaa. Syntymäpäivälahjoja, taskurahoja, vaihtorahoja bussilipuista ja niin edelleen. Se selvisi meille myöhemmin. Niistä siis kertyi vielä jokunen punta lisää, ja ne rahat hän olisi voinut laittaa taskuunsa. Sitä hän ei kuitenkaan tehnyt. Myös säästöpossussa oli muutama kolikko jäljellä. Lisäksi hän tiesi, että meillä oli yhdessä rasiassa rahaa hätätilanteita ja bussilippuja varten. Jos hän olisi siis aikonut häipyä pidemmäksi aikaa, hän olisi varmaan ottanut myös ne rahat mukaan. Hänellä ei ollut mukanaan vaihtovaatteita, ja yllään hänellä oli teepaita ja kireät farkut. Syyskuun puolivälissä, jolloin sää viilenee nopeasti. Aika kummallista siis kaiken kaikkiaan. Hän otti taskupleikkarinsa mukaan, mutta ei sen latausjohtoa. Eikä se akku kauan kestä. Andrew viihtyi hyvin kotinsa mukavuuksien keskellä. Hänkö olisi nukkunut ulkosalla ilman kunnollista vuodetta? Se ei vain mene yksiin.
Viime vuosina Andrewn arvoituksellinen katoaminen on herättänyt maailmanlaajuistakin huomiota. Reddit-verkkosivustossa on tapausta varten oma foorumiinsa, johon kuuluu vajaat 3000 jäsentä ja johon on kirjoitettu tuhansia kommentteja. Netin käyttäjillä on erilaisia teorioita katoamisesta. He ovat myös laatineet listan kaikista tapahtumista, joita Lontoossa pidettiin 14. syyskuuta. Joukossa on esimerkiksi indie- ja rock-konsertteja, jotka olisivat voineet kiinnostaa Andrewn kaltaista musiikin suurkuluttajaa. Sattuiko hänelle jotakin juuri ennen tällaista tapahtumaa tai sen jälkeen? Lisäksi nettiin on koottu valokuvia, joita Lontoossa on otettu tuona päivänä, ja Andrewta on etsitty kuvien taustalta. Tämä ei kuitenkaan ole vielä johtanut tuloksiin. 3 tai 4 kuvassa on kuitenkin mukana hyvin paljon Andrewn näköinen poika. Andrewn isälle katoamistapaukset olivat aiemmin tuttuja vain uutisista. Juuri ennen poikansa katoamista hän oli puhunut tämän kanssa Madeleine McCannin katoamistapauksesta. 3-vuotias Maddie katosi 3. toukokuuta 2008 jäljettömiin portugalilaisesta turistikeskuksesta.
I remember sitting on the sofa in our front room seeing the news of Madeleine McCann's.
Istuin olohuoneessa sohvalla katselemassa uutisia. Niissä kerrottiin Madeleine McCannin tapauksesta. Sanoin, että tuon täytyy olla jokaisen vanhemman pahin painajainen, mihin Andrew vastasi, että niin on. Ihan kauheaa. Ja pari viikkoa myöhemmin hän oli itse kadonnut kuin maan nielemänä. Se on minusta edelleen kummallista. Pitäähän hänen nyt ainakin tietää, että pahinta, mitä vanhemmalle voi tapahtua, on oman lapsen menettäminen.
Losing their child was an awful thing.
Mediahuomiosta huolimatta Maddin tapauksessakaan ei vielä ole saavutettu kauan toivottua läpimurtoa, mutta uusia vihjeitä sentään on saatu. Netflix julkaisi vuonna 2019 jopa tapausta käsittelevän TV-sarjan. Andrewn tapaukseen ei sen sijaan ole enää pitkään aikaan saatu lisävalaistusta. Epätietoisuus kalvaa perhettä.
You know when your kids are little and you're in the shopping center on the beach or at the park or something.
Kun lapset ovat pieniä ja heidän kanssaan on kauppakeskuksessa, rannalla tai puistossa, heidät voi kadottaa hetkeksi silmistään. Silloin kokee lyhyen, mutta tunteikkaan hetken, kun sydän melkein valahtaa housuihin ja joutuu paniikkiin. Herranen aika, missä lapset ovat? Tavallisesti paniikki laantuu nopeasti ja voi todeta, että aha, tuossahan ne hyvin näyttää menevän. Minulla paniikki kuitenkin kulkee jatkuvasti mukanani. Koen sen vieläkin kaikkien näiden tuntien, päivien, viikkojen, kuukausien ja vuosien jälkeen. On silkkaa kidutusta herätä joka aamu tietämättä, missä poikani on ja onko hän enää edes hengissä.
Forever and ever and ever wondering about his existence still even is just, it's an extended torture.
Andrew olisi nyt 27-vuotias. Kevin tarrautuu siihen toivoon, että näin pitkänkin ajan kuluttua joku voisi vielä antaa arvokkaan vihjeen. Hän on vakuuttunut siitä, että mitä enemmän tapauksesta puhutaan julkisuudessa, sitä suurempi on mahdollisuus, että juuri oikea henkilö kiinnittää asiaan huomionsa.
This could happen to anybody.
Sama voisi sattua mille tahansa perheelle. Katso nyt meitä. Sitä luulee, että kaikki on kunnossa. Kaikki ovat tyytyväisiä ja kaikilla menee hyvin. Ja sitten noin vain lapsi katoaa. Haluan rohkaista vanhempia puhumaan katoamisesta lastensa kanssa. Kerrommehan me lapsille myös, miten he voivat ylittää kadun turvallisesti. Miten pitää toimia, jos heille tarjotaan huumeita. Tai miten voi varmistaa turvallisuutensa vaikka konsertissa. Ei meille kuitenkaan tullut mieleenkään puhua lastemme kanssa katoamisesta.
I mean, never ever crossed our minds to talk about going missing.
Jos tiedät, mitä Andrewlle on tapahtunut, tai jos näit tai tapasit hänet sattumalta Lontoossa 14. syyskuuta 2007, kerro tiedoistasi. Vaikka et koskaan olisi käynytkään Lontoossa tai et ollut aikaisemmin kuullut Andrewn katoamisesta, voit ehkä auttaa. Tuomalla asiaan tuoreita näkökulmia ja miettimällä sitä yhdessä kaikki voivat olla hyödyksi. Menemällä verkkosivuille osoitteeseen themissingpodcast.org pääsee keskustelemaan tapauksesta muiden kanssa. Sieltä löytyy myös valvontakameran kuvia, joissa näkyy 14-vuotias Andrew sekä kuva, miltä Andrew voisi näyttää nykypäivänä aikuisena. Verkkosivuilla on myös keskustelufoorumi, jolla Locate Internationalin tutkijat esittävät kysymyksiä, julkaisevat päivityksiä ja teorioita sekä jakavat muiden kuuntelijoiden antamia vihjeitä. Kuulija voi ottaa yhteyttä myös Missing People -hyväntekeväisyysjärjestöön, joka tukee vuosittain satojen kadonneiden perheitä. Järjestöllä on auttava puhelin ihmisille, jotka kaipaavat tukea kadonneen etsinnässä tai aikovat kenties itse kadota. Järjestön yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta. Kadoksissa on käännetty brittiläisestä englanninkielisestä The Missing Podcastista. Sarjan on alun perin tuottanut Podimolle What's the Story Sounds. Kaikki tapaukseen liittyvät linkit ja materiaalit ovat saatavana internet-osoitteesta themissingpodcast.org.